galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa galab jimcaha 13 bisha december sanadka 2024 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogan v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan maanta dagaalkii dhowaan ka dhacay ras kamboni iyo xiisadda sii xumaanaysa ee u dhexaysa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo jubbaland.
diidmada axmed madooba uu diiday waxba kama jiraan, maamulkiisa uu yidhi annaga waxba namala soo gaarsiin etoobiya na wax kama jiraan. eedda soomaaliya ay dowladda etoobiya eedaysana waa eed sax ah.
dowladda federaalku ma arkaysa iyada khaladaadka ay samaynayso, ciidamadan ay soo daabulayso muxuu ah jubbaland kusoo daabulaysa ma arkayso. madaxweyne xasan sheekh isagaa daraad lahaa axmed madoobe hubkii la siiyey bakhaaruu ka buuxsaday hadduu la soo baxay.
waxaa kale oo aad maqli doontaana barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale si heshe. intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida. madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa jimcaha maanta telefoon kula hadlay hogaamiyaha militariga ee suudaan jeneraal cabdilfataax burhaan, waxaana uu u jeediyey inuu dhexdhexaadinayo si loo xaliyo xiisadda kala dhexaysa imaaraadka carabta sida lagu soo xigtay xafiiska madaxweynaha turkiga. dalabka lagu fidiyey hogaamiyaha militariga ee suudaan ayaa kusoo beegmaya maalmo un kadib markii erdogan uu heshiis dhex dhigay etoobiya iyo soomaaliya. erdogan ayaa u sheegay burhaan in turkiga uu doonayo inuu dhexdhexaadiyo si loo xaliyo khilaafka u dhexeeya suudaan iyo imaaraadka carabta, waxaana uu sheegay in turkiga mabaadiidiisa aasaasiga ah ay ka mid yihiin nabad iyo xasilooni laga sameeyo suudaan, ilaalinta madax bannaanida qaran iyo dhuleed, iyo kahortagga waddanka inuu noqdo aag faragelin dibadeeda sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska isgaarsiinta madaxtooyada ee turkiga. madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa waxa uu sheegay in ruushka uu kusoo qaaday ukrain weerar jimcaha maanta ah iyadoo uu kusoo weeraray 93 gantaal iyo ku dhowaad 200 oo duuladood oo kuwa aan duuliyaha lahayn, isagoo ku tilmaamay mid ka mid ah duqeymihii ugu cuslaa ee qaybta tamarta ee dalka ah tan iyo markii ruushka duulaanka uu kusoo qaaday ukrain ku dhowaad 3 ka hor. ciidamada difaaca ee ukrain ayaa waxa ay soo rideen 18 gantaal oo ay ku jiraan 11 nooca cruiska loo yaqaano oo ay ka hortageen duuladaha dagaalka ee F-16 oo ay siiyeen xulufada reer galbeedka horaantii sanadkan sida uu zelenski sheegay. zelenski ayaa waxa uu soo dhigay barta telegram in ruushka uu ku argagixinayo weeraradan oo kale malaayiin qof, isagoo dib u cusboonaysiiyey codsigiisii ahaa midnimo caalami ah oo ka dhan ah madaxweynaha ruushka vladimir putin, laakiin hubanti la'aan ayaa ku xeeran sida dagaalku uu noqon karayo sanadka soo socda. madaxweynaha la doortay ee mareykanka donald trump oo xilka la wareegaya bisha soo socota ayaa wacad ku maray inuu soo afjari doono dagaalka, isagoo shaki geliyey in taageerada muhiimka ah ee mareykanka uu siiyo kiev inay sii socon doonto. safaaradda mareykanka ee kiev ayaa waxay sheegtay in weerarka jimcaha maanta sidoo kale lala beegsaday shabakadaha gaadiidka iyo xarumo kale oo muhiima. wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wang yi ayaa sheegay in shiinaha ay kula heshiisay masar in labada dal ay waajib ku tahay horumarinta nabadda iyo wada xaajoodka si loo gaaro xasilooni bariga dhexe ah, iyadoo ay jiraan dhibaatooyin dhowr ah oo ka jira gobolka oo ay ku jirto Suuriya sida laga soo xigtay warbaahinta. Wang ayaa Jimcaha maanta ah magaalada Beijing waxa uu kula kulmay dhigiisa Masar Badar Cabdilati. Wang waxa uu sheegay in labada dal ay aad uga walaacsan yihiin xaaladda Suuriya, waxaana uu ku baaqay in la ixtiraamo madax banaanideeda qaranimo iyo dhuleed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa waxa uu isna sheegay in isaga iyo Wang ay ka wada hadleen muhiimadda xanaan siyaasadeed oo dhammaystiran ee Suuriya iyo maaraynta marxalad kumeelgaar ah oo aan laga reebaynin qofna oo ka tarjumaysa kala duwanaanshaha kooxeed, diineed, qowmiyadeed iyo jinsiyadeed ee dalkaasi Suuriya. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeyna, dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa magaalada Ankara kaga dhawaaqay inay ka heshiiyeen khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeyey 11 bilood ee lasoo dhaafay. Khilaafkaasi ayaa ka dhashay isafgarad ay kala seexdeen Itoobiya iyo Soomaaliland, kaasi oo dowladda Soomaaliya si adag ay uga hortimid kuna tilmaamtay weerar ka dhanaa madax banaanideeda. Dowladda haddaba si aan wax badan aan ugu ogaano waxa ay labadaas dal ku heshiiyeen iyo iskaashiga cusub ee ay samayn doonaan ayaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan khadka telefoonka ee Muqdisho waxa uu kula xiriiray wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, wuxuuna oran weydiiyey ahmiyadda baaqa Ankara.
Bashir, waa mahadsan tahay. Muxuu ahaa heshiiska la saxeexay? Runtii muhiim buu u yahay Soomaaliya, muhiim buuna u yahay Itoobiya lafteeda, muhiim buu yahay geeska Africa iyo stabilitygiis iyo nabaddiisa. Runtii wax weyn buu ka tarayaa. Waad ogtahay oo muxuu ahaa muddo iminka sanad ku dhowga waxaa taagnaa muxuu ahaa tensionka xoogga leh ee khatarta soo food saartay iyo deganaansho la'aanta ee khilaafkaasi dhaliyey. Kadib markii ay xukuumadda Itoobiya la seexatay isafgaradkii maamulka Soomaaliland Muuse Biixi, marka intaa ka dambeysay waad ogtahay oo xaaladdu waa isbedeshay. Cilaaqaadkii labada dalba meel adag gaaray, Itoobiya iyo Soomaaliya ku dhawaaday markaa muxuu ahaayey inuu isku bedelo muxuu ahaayey halis badan. Waad ogtahay oo Soomaaliya waxay ka gashay diblomaasiyad xoog leh oo caalamkao dhan ay markaasi ay ka dhaadhicisay. Marka muxuu ahaa runtii arrintaasi waxay badbaadisay oo runtii ay joojisay arrin khatar weyn oo runtii muxuu ahaa kusoo foolahayd geeska Africa ayay muxuu ahaa badbaadisay. Marka dhinaca marka laga eego nabadgelyada iyo muxuu ahaa deganaashaha geeska Africa, runtii wax weyn bay ka tartay. Dhinaca kale Soomaaliyana runtii dee waxay muxuu ahaayey khatar kusoo fool leh oo muxuu ahaayey rabitaan ka dhashay isafgaradkii muxuu ahaayey lala galay maamulka Soomaaliland ka dhashay ayaa runtii ay arrintani muxuu ahaay joojinaysaa. Soomaaliyana markaasi waxay difaacatay madax banaanideedii iyo siyaadadeedii muxuu ahaay dowladnimo ayay runtii iyo wadajirkeedii iyo midnimadeedii ayay runtii ay difaacatay. Marka aad buu muhiim u yahay runtii heshiis.
Waa tahay wasiir, waxyaabaha horey dowladda u ballanqaaday wadahadalladii hore waxaa ka mid ahaa in Itoobiya aan la isfur fariisan doonin ilaa ay ka noqoto is-afgaradkaasi. Haddana labada hogaamiye ayaa isla fariistay, dabcan wada hadlay, qodobana soo wada saaray. Dadka qaarna waxay leeyihiin xitaa kuma jirto in moogii laga laabtay.
Waxaan isleeyahay laba arrimood baa caddaynaysa horta moogta in laga laabtay. Mid waxa weeye in si qeexan loo sheegay in la aqoonsan yahay oo la ilaalinayo weliba midnimada iyo madax banaanida wadajirka Soomaaliyeed la ilaalinayo. Taasi waxa weeyaan waxay meesha ka saaraysaa in qayb ka mid a aqoonsi la siiyo, maxaa yeele taasi waxay kala goynaysaa dal midaysan bay kala jaraysay oo qayb aqoonsi siinaysa, haddiiba jirtaba sida MOU-da muxuu ahaa ku cadday. waxay kala moqtay meesha ka saareysa in base ciidamo saldhig ciidamo oo muxuu ahaanay Soomaaliya ogoleyn oo dawladda muxuu ahaayay Soomaaliya raisan oo ahaay heshiis kula galin in muxuu ahaay uu samaysmo taasina waxay daawac ku ahayd midnimo ee madaxbannaanida ee muxuu ahaay dhuleed ee Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya ayay magtay muxuu ahaay ku ahayd xad gudub ku ahayd marka taasi labada arrimood meesha ka baxaya waxa kaloo meesha si qeexan loogu moqtay cadeeyay inay heshiis kasta oo la galaya uu ku baysna garaysnaan doono ee muxuu ahaay ganacsi iyo muxuu ahaay in sida adduunka muxuu ahaa uu kala heshiisyada lagu galo xagga moqtay dekedaha iyo ka faa'iideysiga badaha inay markaasi ku salaysnaan doonto oo ay ku salaysnaan doonto shuruucda caalamiga ee muxuu ahaay badaha ay ku salaysnaan doonto isla markaana ay noqoto wax ganacsi ku baysgaraysan isla markaana go'aankeeda ay leedahay dowladda Soomaaliyeed ee federaalku ay leedahay marka intaa markii la muxuu ahaa la sheego wax meesha ka baxaysa fargelintii tooska ahayd ee laga cabsanayay ayaa may xambaarsanayd muxuu ahaa MOU-du ayaa meesha ka baxaysa
ma la isla soo qaaday ee wada hadalkan ma la iskula soo qaaday ee arinta ciidamada ee Ethiopia dabcan muddo waxay doonaysay waxa weeyaan inay badda access u hesho ee dekedo ay isticmaasho dalalka diriska way haysatay laakiin waxa la leeyahay ciidamo ay doonayeen inay saldhig sameeyaan oo ciidamada badda ah arrimahaas ma la isla soo qaaday maxaad nooga biirin kartaa haddii arrimahaas la isla soo qaaday iyo in ay dhici karto in aad siisaan qayb ay ciidamada badda ay Ethiopia isticmaalaan
runtii sida muxuu ahaayey intan soo sheegay horta meesha way ka saarayaan laakiin arrintaasi lafteeda Ethiopia waa laga yaabaa inay damac ku jirto in ciidamadeeda badda ay meel u hesho ay presence ka yeelaan oo joogaan oo badda Soomaaliyeed ka mid ah taasina markaasi meesha waa laga saaray kuma jirto waxa laga wada xaajoonayaa wax weeye sidii commercial muxuu ahaayey iyo trade muxuu ahaayey relations loo sameyn lahaa oo mugti looga wada xaajoon lahaa taasina marka arrintu waxay ku celinaysaa MOU-da ka hor ilaaqaadkii muxuu ahaa ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia in lagu celiyo muxuu ahaa intii heshiiskani dhacay ka hor loo celiyo laba dowladood oo jaara oo muxuu ahaayey xiriir ganacsi yeelan kara oo muxuu ahaayey ka faa'iideysan kara badaha ka faa'iideysan kara waa mid moqti muhiim ah iyadoo la eegayo xeerarka caalamiga ee moqti badaha u yaala iyo dalka muxuu ahaayey shuruudihiisa iyo conditionsiisa iyo moqti isaga rabitaankiisa sida uu rabo muxuu ahaayey lagala xajoonayo Soomaaliya marka taas ayaa meesha muxuu ahaa runtii ku jirta marka waa waxaan isleeyahay ama sida muxuu ahaa xogogaalka dadka negotiation ka galay noo sheegeen inay muxuu ahaa arrintaasi badda in ciidan la dhigaayo Ethiopia yeelatay aysan meesha ku jirin
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur wuxuu u warramayey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan waxaan barnaamijka faaqadaada todobaadka waxaa magaalada Muqdisho uu nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada todobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno khilaafka dhinaca doorashada ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, kaasoo iminka maraya heerkii ugu ba'naa kadib markii arrintu gaartay gacan ka hadal oo degmada Raaskaambooni iyo hareeraheeda ku dagaalameen ciidamo ay horey halkaasi u geysay dowladda federaalka iyo kuwa ka socday maamulka Jubbaland, iyadoo dagaalkaasina uu geystay khasaare, dhimasho iyo dhaawac leh. Haddaba maxaa keenay in khilaafka labada dhinac uu sii daba dheeraado? Sideese looga hortagi karaa dagaalo mar kale halkaasi ka dhaca, isla markaana la isugu soo dhoweyn karaa dhinacyada khilaafka u dhexeeyo? Todobadaas iyo kuwo kale ayaynu ku faaqidi doonaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta marti ku yihiin Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamulla oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, Maxamed Deeq Haldaa oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada Jubbaland, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda. Su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo, Salaamullah, sidee u aragtaa khilaafka dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland? Maxayse ka dhigan tahay in arrintu ay gaarto heer uu dagaal dhex maro ciidamo ka wada tirsan dowladda oo labada dhinac ka soo kala jeeda?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xasan Kaafi waa maasan tahay waxaan arrinkaasi aragtideeda ku cabiri lahaa khilaafka maanta u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Runtii waa nasiib darro waa mid ummadda Soomaaliyeed guud ahaan meel ay joogtaba ay ka xun tahay, gaar ahaanna runtii dadka gudaha ku nool ay si gaar ah u taabanayso, iyo khaasatan deegaanada Jubbaland dadka ku nool oo muddo badan runtii dhibaatooyin fara badan ay soo mareen oo soo daashadeen. Marka waa arrin laga xumaado, wax laga baaqsan karin, waa arrin aan runtii marnaba aan qiil loo heli karin, taas oo keentay inay maaragtay isu beddesho arrintu dagaal ciidan oo Axmed Madobe uu ku soo qaaday ciidamadii federaalka oo runtii loogu talagalay inay nabaddu ilaaliyaan oo ay kala wareegaan goobihii admis kala wareegaan, oo isla markaana ciidamada dowladda saad ogtihiin ba amar kuma ay qabin inay dagaalamaan, waxaa ahayna goobahooda ku sugnaadaan oo halkaasna amniga goobtaas ay sugaan goobihii ku sugnaayeen. Wax amar ah oo awaamiira oo la siiyey inay dagaal galaanna ma jirin. Markay heleen xuuraanka noocaas ah, ciidamadii Madobe ee fikirkii uu watiyaa iswaafaqay, waxayna ku aansadeen inay duulaan ku soo qaadaan ciidamadii dowladda federaalka oo halkaa fadhiyey ciidamada maamul goboleedka Jubbaland. Ayagoo aad isaga ilaaliyey ciidamada dowladda inay dagaal galaan ayaa sababtay inay si gaadmo ah ay ku soo galaan dagaalkaasna uu noqdo dagaal hal dhinac ka yimid.
Aye Maxamed Deeq,
runtii horta waa ayaan darro in muxuu ahaa khilaafku uu gaaro in dhiig la daadiyo, inuu khilaafku gaaro runtii waa ayaan darro. Oo ciidamadii Soomaaliyeed oo meeshii ay ka hortegi lahaayeen shabaabka iyo khawaarijta iyo cadowyada kale iyaga la isku geeyo, waa aad bay runtii ayaa darro u tahay. Khilaafka dhinaca doorashooyinka dowladda federaalka iyo Jubbaland daana waxaan qabaa waxaa ku gardaran dowladda federaalka, sababto inay isku khilaafaanba ma aha. Dowladda federaalka arrin u taalla ma aha inay doorashooyinka dowlad goboleedka ay soo faragashato, arrin u taalla ma aha. Marka haddii aan iyadu u oolin ama u aragta xitaa in la isku khilaafo, dariiqada hubka inta iyadan laga soo qaado Muqdisho laga soo qaado oo 1200 cirifka dambe jira diyaarad lagu keeno oo dhul ammaana la yiraahdo, waan ku xoreynaynaa oo dowlad baan ka qabsanay runtii waa ayaan darro, waana ku khaldan tahay dowladdu.
Dr. Shafi, aragtidaada maxaa keeni kara in arrintu ay gaarto gacan ka hadal iyadoo khilaafka wada hadal lagu dhammayn karo?
Walaal Xasan, waa ku salaamay adiga iyo bahda VOA-da iyo dhageystayaashaba. Waxaan ka tacsineynaa baalihii ciidanka Soomaaliyeed ahaa ee qaranka Soomaaliyeed u dhaartay inay diintiisa dalkiisa iyo dadkooda ay difaacaan ee la iskaga horgeeyey Raskamboni. Arrinta Raskamboni ka dhacdayna waxay ahayd arrin aad looga argagaxo oo shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed fajac ku noqotay bay ahayd. Laakiin mid mayna ahayn kadisa, waxaan ogsoonahay in dowladda Soomaaliyeed in ciidamada qaranka qaar ka mid ah ay ku daadguraneysa maalmihii ugu dambeysay Raskamboni, halka maamulka Jubbaland ka jira uu isaguna doomo ku guraayey uu ku geynaya Raskamboni xilli halkaas ayna suurtagal ahayn in Kismaayo iyo Raskamboni dhulka la maro, dhulkaas oo dhan ay shabaab haystaan. Bal ka dhacay Raskamboni arrin dhagaha Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed, bulshada Soomaaliyeed maanta u dan ama ahayn.
Ansiyo Maxamed Muqtar,
waa arrin aad looga xumaado in haddii siyaasiyiintii ay ku heshiin waayeen arrimihii doorashada in wiilal Soomaaliyeed hub isugu dhiibaan iyadoo cadowii runta ahaana uu dhinacyada kaga hareersan yahay. Waxaa sidoo kale nasiib darro ah in siyaasiyiintii ay sameyn kari waayeen garsoon madax bannaan oo haddii arrimo doorasho ama arrimo dastuur la isku qabto loola laabto oo bal cadaaladii iyo fasiraadii ayada laga raadiyo. sidoo kale waxaan si dara in xubnihi kale ee golaha wada tashiga qaranka ee arrimahan taagan oo socda inaanay wadi ka hadal aran maqal ayagoo xal raadinay oo dadka Soomaaliyeed ee u muujinaya arintan iyo sida warkaan iyo doorka ay ku leeyihiin inaanu dhig daarin khilaafka labada dhinac runtii marka aad u fiirso macnaa wuxuu salka ku hayaa dimsuuriyiintii oo dastuurkii doorashadii sida ayaga ay rabaan ee u dhiganaya Muqdisho wax ka beddel ka noqoto dastuurka shuruucda doorashooyinka la qoray sida ay jeceshahay ay u dhigatay Kismaayo sidoo kale
Maxamed Deeq sida aad ogtahay dawladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in madaxweyne Axmed Madobe uu dhameystay teeramkiisii labada xilli ee uu sharciga u lahaa sida awgeedna aan la aqbali karin inuu sii hoggaamiyay Jubbaland dhinaca kale waxaa jira in baarlamaanka Jubbaland uu isna markii saddexaad Axmed Madobe u doortay madaxweyne taasoo sida muuqata ay adag tahay inuu Axmed Madobe ka tanaasulo haddaba ismariwaaga labada dhinac u dhaxeeya hadii uu sii fogaado maxay noqon kartaa natiijada arintaasi laga dhaxli karo
doodan dawladda federaalka ay ku doodayso ay oranayso Axmed Madobe laba xilli umbuu dastuurka u ogolaa labada xillina way dhamaadeen waxay cuskanayaan haddii dastuur yahay dastuurkii labada xilli oo galaaba hadda furay haddana dastuurku waa ogol sababtoo ah hay'adda ugu sarreysa ee dastuur dejinta ee xeer dejinta ee Jubbaland waa baarlamaanka Jubbaland iyaga fariistay iyagaana qodobka meesha ka saaray waana qodob ku jiraya oo madaxweyne kasta oo yimaada xaq u siinaya in muxuu ahaa intuu doono uu tartamo oo la doorto intuu doono inuu tartamo oo la doorto dawladda Jubbaland waa dawlad goboleedkii ugu dambeeyay ee qodobka wax ka bedelay xitaa federaalku qodobka waxbay ka bedelay marka hadday iyagu dastuurka cuskanayaan dastuurka ay cuskanayaan dadkii dejiyay ee ku dhaqmayay ee baarlamaanka Jubbaland ahaa unba hadda wax ka bedelay waxyaalaha aad loola yaabo waxa ka mid ah ee xasan uu ku doodo ee wuxuu leeyahay dastuurka Jubbaland waxba lagama bedeli karo kii federaalkana wuxuu leeyahay leelay bedelo
hay'adda Dr. Shafi
khilaafka hadda taagan waxaan dhihi karaa waa khilaaf isasaaran waa khilaaf dhinac dastuurka ah oo dastuurka Jubbaland iyo waxa uu qoraya dhinac ka ah oo madaxweyne Axmed oo labadii waqti ay ka dhamaatay isagoo labadii waqti ka dhamaatayna dastuurka oo mandate haysanin baarlamaankuna uuna mandate haysanin yiri dastuurkii waa furay hadduu dastuurkii waa furay yiriina doorasho isku maxay ahayd ee aan mucaaradkii aan laga qayb gelin musharciintii aan laga qayb gelinin isaga kaliyi iyo niman dareema saaxiib la ah ay ka qayb galeen xagga waa ka dastuuri oo sharciga Jubbaland u yaala ayaa maxay ahayd yaa jaban dhanka kale khilaafku waa khilaaf maslaxadeed oo mesela dawladda dhex waxay aaminsan tahay inay doorasho cod iyo qof qabanayso sidaa darteed Axmed inuu ku raaco aragtidooda inuu aragtidooda ku raaco in Axmed ku qasban yahay bay dawladda dhex aaminsan tahay min hore bay dawladdu dhexe yay sanad mucaaradku ku khilaafsana oo ka Jubbaland iyo ka dawladda dhexaba inayna ma dawladda dhexmaam u kordhin karin maamul goboleedyada waqti ayna waqti u kordhin karin bay aaminsan yihiin bal waxaa saxa bay leeyihiin in dawladda dhexe ku ilaalisa qaanuunka iyo dastuurka inay ilaaliyaan maamul goboleedyada halkaas marka dawladda dhexe maslaxadeeda iyo af iyo fikirkeeda ah in cod iyo qof ay qabato oo dhan hadda markii hadday suurtoobi shacabka Soomaaliyeed ay aad ugu tiirsan karaan hadday suurto gasho wax la isku waafaqsan yahay oo ummada Soomaaliyeed isku waafaqsan yahayna uu noqdo inkastoo dee mucaaradku ay cabsi ka qabaan guddiga doorashada ee sidaan arkay ku maray lagu ansixiyay baarlamaanka ku ansixiyay siduu dhexdhexaad u noqon karaa ay dooda keenayaan
Maxamed Muqtar khilaafka iminka u dhexeeya labada dhinac hadii uu sii daba dheeraado halku sidee u eegtaan karaa
sii arrintan ay sii daba dheeraato runtii waxyaabo badan ayaa qalqal ku imaanaya oo ugu horeyso arrinta federaalka ah ilaan dooda hadda ugu weyn waxay tahay ma dowlad dhexe awood leh oo wada wixii maamusho oo sida hadda doorashada loo dhigay ee guddi doorasho ee meel dhexe ee Muqdisho xaruntiisa tahay oo doorashooyinka dhamaamulay mise mid ay dowlad goboleedyadu u madax banaayeen marka doodii ahayd federaalka runtii waxaad u maraysaa ee inay sii fogaanayso ee waxaa curiyaamaya dhammaan howlihii ee dowladnimada maadaama hadda Jubaland ay tiri ee wada shaqayn nagama dhexayso sidoo kale hore waxaa sidaan kale go'aan noocan oo kale hor u qaatay Puntland ayadana taas marka waxaa curiyaamaya howlihii dowladnimada ahayd
salaamullah maxaa ka soo bixi kara khilaafka hadii uu sii fogaado
isku caanashubkaas ama doorashadaasi gaarka ah oo halka dhinac ka rarnayd oo dowladda federaalku aanay wax ka ogeyn natiijada laga dhaxlaayo haddii ay cawaaqib xumo keento waxay aaba leedahay axmed madoobe runtiina waxaan isleeyahay arrinkaa isaga ah dowladda federaalka soomaaliya wax dhaliil oo maanta laga saari karo ama lagu saari karo ma muuqato maxaa yeelay waa loo baaqay oo waa lagala hadlay oo wuu go'aansaday inay arrinkaas sidaas ugu dhaqmo waxaan isleeyahay runtii dabadheeraan lagama filayo insha allahu inay soo ururto oo xal laga gaaro oo shacabkaas runtii dhibaataysana dhibka ay ka baxaan dowladuna maanta runtii waajibaadkeeda inay gudato ayay lagama maarmaan tahay ayay ugu muuqataa
Dr. Shafi dhowaan madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah wuxuuna xusay in cid kasta oo arrintaasi tabasho ka qabta ay miiska wada hadalka ku soo dhoweynayaan haddaba baaqaasi madaxweynaha ma soo dedejin karaa in arrimaha taagan wada hadal lagu dhameeyo
waxaan isleeyahay baaq madaxweynuhu wuxuu ku soo aadayaa xilli ay qodobo dhowr ah la isku khilaafsan yahay dowladdu waxay dhaqaajisay wax ka beddelka dastuurka waxayna sheegtay inay aadayso doorasho cod iyo qof ah doorashada codka iyo qofka ah oo waxyaalaha ay ku dhisnayd wax badan oo kamid aan isku waafaqsanayn sida qaabka loo bedelay dastuurka oo dadka siyaasiyiinta wax kule doorashada lan doorasha la qabanaya doorasha dad bay ka dhaxaysaa mul goboleedyada sida Puntland iyo maamulka Jubaland oo hadda ay dowladdu kala taagan yihiin oo dhaliilsan qaabkii wax loo bedelay ama cutubyadii dastuurka kamidka ha noqoto ama xeerkii doorashada ha noqdo ama qaabkii guddiga doorashada loo soo xulay oo maxay ahayday loo hogeeyay baarlamaanka iyo baarlamaanku se waansixiyeen intaba ay uu dhaliil ku jiro xubnihii maamul goboleedyada ka iman lahaa guddiga doorashada ka matali lahaa Puntland iyo Jubaland oona iyagu soo xulin xagga kale Axmed oo isagu doorasho isaga ku kooban qabsaday mucaaradkii Jubaland iyo dowladda dhexe midnana aan ka qayb gelin wax hadda calaamado oo tusinaysa in maalmahan wada hadal la gali doono ma muuqdo
Maxamed Muqtar baaqa madaxweynaha ee ku aadan in weli gogosha wada hadalku fidsan tahay ma isku soo dhoweyn karaa dhinacyada ishaya
mabdaiyan ila wada hadlo waa dee sida ugu fiican bani aadam uu farqiga u dhexeeya uu ku xalisan karo balse markaa tidhaaha madasha wada hadalka ama miiska wada hadalka ha ku soo dhawaadaano si loo wada hadlo su-aasha imaanaysa waxay tahay ma midda golaha wada tashiga qaranka keliya ma middaas miyaa midda lagu wada hadlayo mise waxaa jira madalo kale oo dadka ama qof walba oo tabasho qabo uu imaan karo oo uu ku sheegan karo waxa uu qabo oo lagala doodi karo oo lagu qancin karo marka runtii waxay u baahan tahay taas lafteeda fasiraad ayay u baahan tahay haddii su-aasha aad gudaha u sii gasho waxyaabaha dee hadda caqabada ku ah ee wada hadal in ay bilowdaan waxay tahay waxa u horreeya waxay tahay dee is-aamin darro madaxweyne xasan sheekh khudbadii uu ka jeeday kelmadii uu ka jeeday jimcihii wuxuu ku sheegay in axmedow muddo 3-10 sano uu joogay shan sano kore dheeraadna aanay suurtagal ahayn inuu sii joogo oo sidaas 18 sano uu ku gaaro marka aragtiyadunku noocaas oo aadka isu dhaafsan markaad eegaysata amaad maqasho waa dareemaysaa in is-aamin darro badan ay halkaasi ay ka jirto soo su-aasha imaaneysa marka waxay tahay haddii la rabo marka in la wada hadlo macnaha dee waxaa lagu salaynayaa dastuurada markii la bedelay kadib mise waxaa loo laabanayaa dastuurada intaa la bedelin kor
ay salaamullah maxay tahay aragtidaada ku aadan in khilaafka dhinaca doorashada ee taagan lagu dhammayn karo
runtii waxaan isleeyahay xaqiiqdii arrinkan la leeyahay doorasho qof iyo cod ah dowladda federaalka soomaaliya maanta waxay aad iyo aad ugu dhiirtay oo hay'adaheedi kala duwanaa ama sharci dejin ha noqoto ama fulin ha noqdaane ay boorka ka jafeen oo shuruucdii oo dhan loo dhammaystiray oo guddiga doorashooyinka federaalka mataqaana loo ansixiyay madax bannaanaa oo runtii doorashadooda ay qabsadeen oo wax alla waxay ku shaqeyn lahaayeen loo diyaariyey dalkan inay doorasho qofii cooda ka qabtaan. Maanta dowladda federaalka waxa weeye runtii waa mabda'da asalka ah, waana runtii baaqi madaxweynaha iyo prime ministerka iyo labada golaba. Waxa kaloo aan isleeyahay meesha sooma geli karto madaxweynahana runtii gorgortan ha laga gala inuu dhaha waajib kuma noqonayso doorasho qofii cooda gorgortan aan ka galno inuu cid kula hadlo oo cid ugu baaqo iyaduna wax la qaadan karo la maqli kara ma aha.
Ansiyo Maxamed Deeq,
arrintan madaxweynaha Soomaaliya uu leeyahay doorasho qofii codaa dalka ka dhacaya runtii waa wax lagu qoslo weeyaan, waa iska riwaayad weeye, waa kunjeerto. Sababtoo ah doorasho qofii codaa waxay leedahay dariiqooyin badan yay leedahay oo ka horreeya. Soomaalida waxay tiraahdaa qofku Ilaahay dunyo siinayo marka hore dadkeedu siiya. Qofka doorasho qofii cod qabanaya waa inuu haysto ammaan, dhul laga qabto, dhaqaalihii siyaasaddii in laga heshiiyo, dastuurka inta yaree hadda taala la raaco oo la fuliyo. Soomaaliyana waxay u burburtay oo isku dagaashay waxay ahayd dastuurka oo jeebka lagu gurtay oo qof intuu isagu sida shaadkiisa oo kale toosay isla ekeysiyey. Marka haddii aan sidaa la samaynin oo aan shaar qof leeyahay laga dhigin oo dhexda lasoo dhigo oo dastuurka la raaco oo nabadda laga shaqeeyo oo dalka la xoreeyo siyaasaddan lagaga heshiiyo, markaasay iman kartaa doorasho qof iyo cada.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland oo gaaray gacan ka hadal dhex mara ciidamada federaalka iyo kuwa maamulkaasi iyo qaabka lagu xallin karo ismari waaga jira. Waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya Professor Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira, Maxamed Deeq Halda oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada Jubbaland, Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Aan u soo laabta barnaamijka, dowladda Soomaaliya waxa ay eedeen u soo jeedisay dowladda Itoobiya oo ay sheegtay in xuduuddeeda ay ciidamo soo dhoobtay, sidoo kalena waxa ay ku eedeysay in diyaarado hub ah ay ka soo dejisay magaalada Kismaayo, arrintaas oo maamulka Jubbaland ay beeneeyeen oo arrin aan waxba ka jirin ay ku tilmaameen. Haddaba sidee u aragtaa eedeynta dowladda Soomaaliya iyo diidmada Jubbaland ee arrintaasi ku aadan? Ansiyo Maxamed Mukhtaar.
Mar walba oo dadka Soomaaliyeed ay sii kala jeestaan qarsoodi maaha Itoobiya in ay ka raadiso fursad ay ku kala wiiqdo. Waxaan ognahay heshiiskii isabgaradkii dhex maray Hargeysa iyo Addisababa iyo cawaaqibkii uu keenay. Marka hata haddii ay aragto fursad kale oo Muqdisho iyo dad kale oo Soomaaliyeed wax kala tabanaya in ay ka faa'iidaysato, dee wax hadda dadka Soomaaliyeed ku cusub maaha. Waana nasiib darro in annaga farqigeenu noo dhexeeyo una gaarsiiyo in cadoweenu uu ka faa'iidaysto. Marka waxaan rajaynayaa arrintaas in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeedba ay si midaysan ay u wada arkaan, aanay macnaha fursad siin in kala daasashaheenna ay dad kale oo banaanka ah iyo dowlado kale oo banaanka ah ay kaga faa'iidaystaan, sidoo kalena ay hub isku sii dhiibaan iyo wax la mid ah in aan annaga gacanteeni aan isku layno. Marka waxaan rajaynayaa in mas-uuliyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan in arrintaasi ay ku baraarugayaan.
Salaamullah, sidee u aragtaa eedeynta dowladda Soomaaliya ay u jeedisay dowladda Itoobiya ee ku aadan inay hub siisay Jubbaland iyo diidmada Jubbaland ee arrintaasi ku wajahan?
Waxaa sax ah soo jeedinta ama eedeynta ay dowladda federaalka Soomaaliya ay eedeysay كحد جدوب كأي كسر حد جدوب تي دولدة إثيوبيا إذا ما ضاد أي كسر حد جدوب وحدودها صار دوبين قاركون نجودها أي كجيران سيدا قبل كا متقن جدو دجمون كيس قريب كم ضع إيو ديارضها أي كسر قادين أما كسر دابولين خبك سيدا حقيقة عه الله شاقي كسمايا أي كجيران ويحمل مدو بوجيران سيدا أي شرتي دولدة فدرال كصومالي أداسي وأد جرتا inta badan oo wax garad ka iyo inta arimahaas u dhun dalooshana ay xogaal u yihiin marka runtii diidmada axmad madoba uu diiday waxba kama jiraan maamulkiis uu yiri anaga waxna ma soo gaarsiin Itoobiya no wax kama jiraan eedda Soomaaliya ay dawladda Itoobiya eedaysan waa eed sax ah oo jirto xaqiiqa
haye maxamed deeq
dawladda federaalku ma arkayso iyada khaladaadka ay sameeyneyso khaladaadka ay sameeyneyso in iyadu ma arkayso ciidamadan ay soo daabulayso oo ay waxa jubaland ku soo daabulayso ma arkayso marka hadii iyadu ay leedahay Itoobiya soo gashay dalka dalka Itoobiya soo gashay haday leedahay in kala soo qaadanay runta oo Itoobiya soo gashay may meelaha ay sheegayso way soo gashay dowlo iyo buluxa waya kamid ah hubka iyo ciidanka ma intee soo qaada halka geeso oo xuduuda ku sugto in dheer ka kambooni geenis ee Itoobiya ka kambooni mi joogto ka kambooni inaga gacanta ku hayno Soomaali ba gacanta ku haysa maamulka Jubaland ba gacanta ku haya midda ay leedahay macnaa hub iyo waxa loo keenay iyo diyaarado ay Itoobiyaanku u keenayeen de waa iska eedeyn aan jirin weeyaan madaxweyne Xasan Sheekh isaga dalad lahaa jibciin markuu masajid ka khudbeeyay Axmed Madow hubki la siiyay Bakhaaruun ka buuxsaday Abdullah Soobaxay marka hubki hadda la arkay hubki u yaaleen way Jubaland marka dhaqdhaqaaq milatir la arkaa la soo saarta marka eedeynta ayaa iska leh horta dalka xuduudaha ayaa iska leh xuduudaha iyo arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda waxa iska leh dawladda federaalka marka intay iyagii aadi weydo ay ka hadli weydo oo ciidan ka horgeyn weydo inay muxuu ahaa ay Jubaland eedeynta ay saarto iyadoo dulaan ku soo aad Jubaland runtii waa arin gaf ah weeyaan
Dr. Shafi sidee kula muuqataa eedeynta ku aadan inay hub ka soo dejisay Kismaayo dawladda Itoobiya
walaal joogtaanka ciidamada Itoobiya iyo faragelinta ciidamada Itoobiya san ogsoonahay ciidamada Itoobiya dalka way joogan qayb ka mid ah dalka joogan waxayna ku joogan laba qaybood qayb ka tirsan Amison oo magaca Amison dalka ku jooga iya qayb aan ka tirsanayn Amison hadana dalka jooga oo la sheegay in ay jirto heshiisyo amni oo dhaxmaray dawladda dhexe Soomaaliyeed xilligii madaxweyne Farmaajo ama xilliyadii ugu horeeyay ee madaxweyne Xasan dowkiisa labaad laakiin waxa cad iyaduna in Itoobiya ay garab siinayso Axmed ay kuna taageersan tahay Axmed Madobe qaabkii uu doorashada u qabsaday iyadoo barka ka duuleysa in cadawgaaga cadawgiisu waa saaxiibka culaysna ku saareysa dawladda dhexe si guud ahaan laakiin saameynta ay ku leedahay arintaas waxa waaye Axmed waa nin yaqaana markay dawladda dhexe isku dhacaan in uu garab dibadda raadsado ama saaxiib dibadda inuu raadsado waan ognahay dawladkii hore intii ugu badnayd waxa difaac jirtay dawladda Kenya uu garab ka saaray haddana waxaad moodaa in uu qeyla dhaansaday Itoobiya
salaamullah marka laga soo tago dowlad goboleedka Jubaland waxa jirta in sidoo kale maamulka Puntland iyo dowladda dhexe uu ka dhaxeeyo khilaaf muddo soo jiitamayay haddaba midnimo la'aanta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada qaarkood fursad ceenkee ah ayay Al-Shabaab ka heli kartaa halkaasi maadaama markii hore ayagu uu dagaalku ku wajahnaa
xaqiiqdii waxa weeye maamulka Puntland iyo dowladda federaalka khilaafka muddo dheer buu soo jiray waxa maanta ii shalay ma aha ilaa dowladda Maxamed Cabdulla Farmaajo uu soo jiray waxa hadda runtii gaar ah Al-Shabaab ay ku helaysay awood khilaafkaas awood ugu faa'iideysanaysana awood ku helaysay ugu faa'iideysanaysan khilaafkaas ma jirin haddana runtii waxaa la rajaynayaa in uu iska dhamaan doono khilaafkaas isaga insha Allah very soon runtiina waxa hadda weyn oo maqan ma jiraan oo dowladda federaalka waxay ka kooban yihiin laamihii dowladda oo dhan ayay ka kooban yihiin maamul goboleedyadu maamul goboleedka maqanna ma jiro ay fulin noqon lahayd iyo haddii ay sharci dejin noqon lahayd يهدي قرصور نقول له يهدي هجانك دلك بنقول له انتبا لما ملقب رجل ويكود ينهين
محمد ديق فرصة انتيا لك ايا الشباب وجرت قلافك الدولة لحقية الدولة قبل رجل قاركوت
حسنو ان سوامالي ظهرتا وحيكون مهما هذا ولا على اسماع وين حبارات بضيان وين حوالي هرية مركة اي دولة فدرال كايه اي كم مشغوشو شعب كيبا وماشي دلك اي الان لهايد نبت سجد اهان ملتري اهان أي شعب كده هذا هبل محو يري هبل محو قري أي كم مشغوشة وسيد واجي دعاه كعانك وشوغان يهندي يدت كهذا يلعب بريو تدكوا عرريان رات بي يقاضيان وحان إيمانا فأنت أودي أي ضعيف تؤمن عدل وكفى إيديشتو كنت الآن ودورشة قبصتي قلها ديغان كأه وقفي عضأه وحال وقف بين الدور شراكة بني. مقالوا إنك أيك قبتين اللي هم بقاعدين. وحال يجري بنت الله وح أفر لا تنسى اللقول سي أفر لا تنسى عقود مننا. أفر لا تنسى عقود مننا. ده كي معارض خواه بنت الله مش لسوس ودوانها بحيل لجسي دولة فضلانك. سب بنت الله لولا تعارض. شو بلان تبتع سوكله. كوي معارض خواها يا حيل اللودي وسج. شو بلان لولا تعارض. ما هاي ما نسمرك. وحي من إثيوبيان كوني سوغران تبردرها لأن درتك وحي من إثيوارج كوني فايدستان
دكتور شافي خلاف كالدولة لحقية الدولة قبل هديضة الشباب مكفى إيديسان كلام
سيدان ود أكسوان هاي خلاف قول لحقية الدولة لحقية مامل قبل هديضة قار كميدة وامد صور نقنوغي هورينا عنو شاكني كاسو صالك كوهاية صوماردو وحي لهير أنفضر القابرنو لكن ما اين كهشين فدرالك اي قادن هيان اي سيدا اي فدرالك هودو او نقن هايو تاسو كنت مروالبا ان اوود الاسكو قبصادو او خلافي مادو مركزتنا وحاد على افر تصانو مدحويلها عصوب لدورتو اسوغو محبان قباني اني كرماتو صببتو خلافك او دحايا مامول قبلاد يادا قار كميدا اي دولاد دحايا وحور رقادين هيا يدي صعود كي دولة نمتك يعني صعود كبطو دولة دي صوماليا حدي نقطة حقا أمنيقا إيو هداي نقطة حقا لسيدة كابها هاي أداها الدولة دا انتبا يعني لا إسكو وافقو لغيه شيو وحيالها مهمكا صوماليادو أي كوكرا شكسان تاي أما سياسين دا صوماليا أي كوكرا شكسان يهين إني لغيه شيو
هاي محام مختار
جناب سياسرين وحا أو حقا داعن كوي هاي أما دبر جب كوي هاي dagaalka lagu jiro ee al-shabaab waayo qayb ka mid ah agabkii ciidamadii dhaqaalihii waxay keenaysaa in loo leexiyo ee dagaalka siyaasadeed ee leexinta la leexinayo marka waxa fursad siisa ee al-shabaab ay siisa taas oo keenaysa inay fursad u helaan inay dib isku abaabulaan ee in ay ka nastaan dagaalkii joogtada ahaa ee ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ee ku hayeen in ciidankii laftigoodii la dagaalamay ayaga inay qayb samaan oo ay ka mashquulaan dagaalkii ay kula jireen taana marka qaysankaasna ayaga laftigood ay marka qarkood ay qayb ka yihiin buunbuurinta dhinacyada iska soo horjeeda si ay u sii kala fogeeyaan intaa waxaa ka sii daran ayadana waxaa la ciifaya adeegii dowladnimada
ugu dambeyntii xalku wuxuu yahay sideysa dhinacyada iskhilaafsan la isugu soo dhaweyn karaa aan ku horeeyo maxamed deeq
xalku waa in hal wado gardarrada dawladda federaalka iska lahayd iyada soo faragashatay doorashada haddana ciidan bay xamar ka soo rareen taaskaambuur oo nabaday keenay waanu qabsanay dhahayn xalku waxa weeyaa marka dawladda federaalka ahi inay garowsato inay khaladkeedu gashay meesha ay Itoobiya la heshiinayso oo ay kula heshiinayso Jubaland darteed yaanu muxuu ahaa idin kula heshiinaynaa ayantu ay tahay waa inay yidhaahdaan Jubaland baanu la heshiinaynaa annagaana ka gardarrayn khaladkana iska leh fashilka ciidanka dadkan waxi dhacay dad lagula xisaabto ma in la helo ayabta dhacday meesha ciidamada walaalahooda isu dhiibi lahaayeen ciidanku iyay kuwa ay lahaayeen waa Kenyan dhulkan ka saaray leeba isu dhiibeen kasaa la soo wada sawiray oo luqadda Ingiriiska lagu qoray ciidamada Soomaaliyeed isu soo dhiibay عيب كوين ما شفته
هيا دكتور شافي حالكم محيوية هاي
ولو حان قبا إن حالكم كجيرو إن لجوجي أغهريتك عنك هذلك وراركا عيوتي النمادة هاي لبضا لنا إعلانك سمرين هيان لجوجيو نويل دنبو صوماليات أو دلكن يد dalkan iyo diintiisa iyo dadkiisa u dhaartayna aan lagu bixinin inay naftiisu meel kale oo meesha ahayn ay ku baxdo Soomaaliya maanta cadaw badan bay leedahay isuma noqon karaan wiilasha Soomaaliya dhaxdooda cadaw si kasto soo siyaasiyintu isu khilaafaan si kasto oo dastuurka ay ugu tuntaan laakiin haddana in arintaas oo dhan ma gaarsiin karto inay wiilasha Soomaaliyeed ay istiraan siyaasadda waa lagu kala aragtiyo duwanaan kara waan ognahay madaxda Soomaaliyeed si guud ahaan iyo si gaar ahaanba gaar ahaan maamulka goboleedyadu ma ixtiraamaan sanu ma ixtiraamaan dastuurka iyo qaanuunka uu yaala laakiin taasi kama dhigno in maxay ahayday la isdiro oo ciidan la isku daabulayo daabulo kama dhigno waxaan qabaa marka in la wada hadlo oo miiska wada hadal lagu la isugu tago oo qolo waliba ay qolada kala ixtiraamto Soomaalida kala ixtiraamo waslaanima kala ixtiraamo
maxamed muqtar sidee lagu xalin kara khilaafka dawladda dhexe iyo maamulka jubaland
ee gacan ka hadal marna ma aha arin fiican mas'uuliyiinta labada dhinac waxa fiican inaana isku laayn wiilasha Soomaaliyeed ilaaliyana shuruucda u qoran ee sidoo kale waxa ila haboon siyaasinta in marka ay qaadanayaan go'aan siyaasadeed in isweydiyaan in go'aankan isu soo dhaweeyay dadka Soomaaliyeed iyo inuu si kale irdeeyo sababta wax walba si kale irdeenaya ee mustaqbalka dheer qatar ayuu ku yahay jiritaanka iyo midnimada iyo walaalnimada dadka Soomaaliyeed ee midka kale dimuqraadiyadda ma aha safar gaaban oo si fudud lagu tagi karo oo la jadwaleyn karo marka waa wado u baahan sabar dulqaad isu doonid isu tanaasul marka qasab ma aha in waqtiga anaga aan jecelnahay inay wada dhamaato inay dhamaato balse qof walba waxa uu ku dari karo inuu fahmo inuu ku daro balse laakin inaan la dhihin hadii waqtiga aniga aan rabaa inay dacdo waa diiga ku daadanayo taadi dimuqraadiyad ma aha balse waxaa ka sii fogeynaysa inaan isu soo dhawaano sidoo kale waxaa ii muuqda qorihii wada tashiga qaranka ahaa uma muuqdo madal lagu xaliyo arrimaha masiiriga ah oo xal looga gaaro waxyaabaha waaweyn ee la isku hayo sidoo kale ayadana waxaanan muuqan hay'adihii dastuuriga ah han qoto qoray wasiirada han qoto baarlamaankii aygan inaysan ahayn madallo lagu xaliyo arrimaha muhiimka u ah ee waddankan rabay in looga tashto go'aan looga gaaro hore looga socdo marka waxaan aan laga baarmayn in madasha wada tashiga ee la ballaariyo oo dadka ee Soomaaliyeed kala duwan ee wax garadka ah in ay taladan wax laga geysto
salaamullaah dhinacaaga sidee u aragtaa in khilaafka iminka taagan lagu dhameyn karo
laba arimood baa laga rabaa halka waa laba arimood waa marka koobaad in uu axmed sameeyo wax la yiraahdo istaqaalo ama iscasilaad oo uu yiraahdo inta harti waxaan u hanbeeyay umadeeda intii qalad galeen hal iyo carfiyo oo halkaas ka baxo waa qodob waa xal waaraya oo loogu gudbi karo caqabada jirta ditaas ay suuroobi weyso halka labaad wuxuu noqonayaa in axmed oo kan noqdo doorashadii aan isku shubkeeda isagoo isdoortay in la uu kan noqdo oo uu ku soo biiro aragtida ama heshiiskii hore loo wada gaaray oo saaxiibadiisa maamul goboleedyada uu dhinac ka soo raaco oo dalkan si doorasho qof cod uu aado oo qayb ka noqdo shacabkaasna ay u noqdaan shacab doorasho qof cod uu dareera laba option baa hor yaalla mid waa inuu doortaa
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen brofesor cabdulaahi maxamed aadan salaamullah oo ka mid ah madaxda xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira maxamed deeq halda oo ah aqoonyahan ka soo jeeda deegaanada jubbaland doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo ugu dambeyntii wasiirkii hore ee batroolka maxamed muqtaar ibraahim tan iyo kulanti dambe haddii allah awooda lihi ogolaado waxa sagaasi qoysta oo idin leh nabadgelyo
kana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka حالاً نوغو صدري وريهنا عبد الحافظ عوال إسماعيل.
si wanaagsan ilkeenba meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba 350 sanadood ka dib waxa dhamaaday xukunkii qoyska reer al-Asad ee Suuriya usbuucyo ka hor qof reer Suuriya ah oo ku sugan deegaanadii ay dawladdu maamulaysay kuma dhici jirin inuu wax ka sheego xukunka Bashar al-Assad tan iyo waagii aabihii uu xilka ku qabsaday afkamiga xaaladdu sidaas ayay ahay maxaa xiga Bashar al-Assad ka dib dadweynaha reer Suuriya ma heli doonaan dawlad xasiloon barnaamijkeena amuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa hadii ilaahay idmo jimca wanaagsan dhammaantiinba kadib guushii jabhadda iyo cararkii madaxweyne Bashar al-Assad qaar ka mid ah dadweynaha Suuriya ee ku nool magaalada Dimashq waxay gudaha u galeen mid ka mid ah qasriyadii isaga iyo qoyskiisu ku noolaayeen xilligii uu joogay xataa ilaaladiisa gaarka ah looma ogolaan jirin in ay qaybo ka mid ah qasriyada Grand dad caraysan ayaa jajabiyey sawiradiisii dadka qaar waxa ay bililqaysteen alaabo taalay qolal ka mid ah qasriga sanadkii 2011kii kacdoon ayaa ka dhacay Suuriya iyada oo dadku dalbadeen xuquuqdooda jawaab adag ayay se kala kulmeen dowladda sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa bilaabmay jabhada hubaysan dagaalo ba'an ayaana dalkaasi ka dhacay kalabad bulshada dadka ku nool Suuriya waxaa la soo daristay macaluul kumanaan kun oo qof ayaa dhintay boqolaal kun oo qofna xabsiyada ayaa la geeyey ugu dambeyntii 8-dii bishii December ayuu madaxweynihii dalkaasi baxsaday jabhada ayaa waddankii qabsaday maamul ku meel gaar ahna waa ay sameeyeen haddaba maxaa laga filan karaa jabhadahan dalku dhinaceeseh ayuu u kici doonaa Bashar al-Assad dabadii su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ee dalka britain
cabdi xaafid ee siriya ee isbeddelkii dhacay kadib ee Bashar al-Assad xilka lagaga tuuray mucaaradkana ay awooddu kula wareegeen waxaa la dhihi karaa dhinac ay u jihaysan doonto waxaa haraynaya hubaanti la'aan aad u baahsan inkastoo la ogsoon yahay in wadaxaajoodyada xal siyaasadeed lagu gaaray ay keeni karaan xasilooni siyaasadeed in ay ka dhalato Siriya inagu og duruufaha Siriya ay soo martay iyo gacmaha shisheeye faraha badan ee ku jira ee weliba dagaal dadban ay Maraykanka iyo Turkiga iyo Ruushka ay iskugula jireen aagaas arrin fudud maaha marka waxay u baahnaanaysaa iskaashi ka dhexeeya mucaaradka usoo tartamay inay xilka la wareegaan iyo garbihii la kala socdayba midnimo la-aanteed iyo hoggaan sami ka imanaya xagga mucaaradka haddii la waayo waxaa suuragal ah in Siriya ku dambeyso qalalaasi muddo dheer qaato
dalka Britain iyo wadamada ku yaala Yurub ayaa sheegay inay joojinayaan codsiyadii dadka qaxoontiga Suuriya ka yimi ee wadamadooda ku sugnaa mas-uul ku jira xisbiyada dhinaca fog dalalka uu jarmalku ka mid yahay waxayba soo jeediyeen in la bilaabay celinta dadkii uga soo qaxay ee Suuriya intaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii amuraha islaamka ee toddobaadkan anigoo ah cabdixaafid cabdi ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tani inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
kaad wulna gal socotaan dhigistiyaal waa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta xayaat waxaa qaaday Xasan Aadan Samatar
Sorry, how is it? Child, good, I believe. bulshada ka doortay oo seeniyo shira ka doortay haweenku taay kooda dunyo bulshada ka doortay shaqan inu soo dhawayay ummadii lanin aashaqan inu soo dhawayay hayadi atibaasada adigay gudari hayadi atibaasada adigay gudari sawal kaaga hadalay adeebi oo labin shalay maya asharina yaday isaha ura dhacay sidaaday dacana ilkahaaga dhulka sidaaday dacana ilkahaaga dhulka ilkahaaga tiri shada dawaylo hadalina urayya amerika hawdiyo dadayo gurido hawdiyo amerika hawdiyo dadayo gurido adonga gumarida adonga gumarida adonga gumarida gumarida adonga gumarida howdiyo dadayo gurido howdi amerika howdiyo dadayo gurido ta gumarila dunga gumarila dunga gumarila gumarila dunga gumarila
taasi oo qaaday xasan aadan samatar waxaa ugu dambeysay idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinayay anigu ah ibraahim xasan garabay daandur intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
hanka kiday salaamu dogalay dheeri aashaday dhayni mukhabaray waxaan ku dhaafsado gudiga mahiraya waxaan ku dhaafsado gudiga mahiraya kumarila